16. poglavlje. Izgubljen beše i nađe se. Kratke priče o izgubljenoj ovci, izgubljenom novčiću i izgubljenom sinu jasno prikazuju Božju ljubav punu sažaljenja prema onima koji su odlutali od njega. Iako su se odvratili od Boga, on ih ne ostavlja u njihovom bednom stanju. On je pun ljubaznosti i nežnog saučešća prema onima koji su izloženi kušanjima prepredenog neprijatelja. U priči o izgubljenom sinu vrlo slikovito opisano je gospodnje postupanje prema onima koji su nekada poznavali očevu ljubav, a ipak dozvolili kušaču da ih zarobi i vodi po svojoj volji. Jedan čovjek imaše dva sina i reče mlađi od njih ocu: "Oče, daj mi deo od imanja što pripada meni." I otac im podeli imanje. I potom do nekoliko dana pokupi mlađi sin sve svoje i ode u daljnu zemlju. Mlađi sin je postao umoran od ograničenja koje su postojala u očevom domu. Smatrao je da mu je sloboda umanjena. Pogrešno je tumačio očevu ljubav i staranje i zato je odlučio da slijedi naloge svoje sklonosti. Mladić nije priznavao nikakve obaveze prema svom ocu, niti mu je izrazio bilo kakvu zahvalnost, a ipak je tražio da kao njegov sin dobije svoj deo njegovog imanja. Nasljedstvo koje bi mu bilo dodeljeno posle očeve smrti, želeo da odmah primi. Važno mu je bilo trenutno zadovoljstvo i zato nije mislio o budućnosti. Dobivši svoju očevinu, otišao je u daljnju zemlju, daleko od očevog doma. Imajući novca u izobilju i slobodu da se ponaša kako želi, zanosio se mišlju da će ispuniti sve želje svoga srca. Nije bilo nikoga da mu kaže: "Nemoj to činiti, jer ćeš sebi naneti štetu," ili "Učini tako jer je tako pravo." Iskvareni drugovi pomagali su mu da sve dublje zapada u greh, tako da je rasuo svoje imanje, živeći besputno. Biblija govori o ljudima koji su, kad se građahu mudri, postali oni koji poludeše. Upravo to je istorija mladoga čovjeka iz ove priče. Bogatstvo koje je sebično zahtevao od svoga oca, rasuo je družeći se sa bludnicama. Nerazumno je protraćio blago svoje zdrave muževnosti. Dragocene godine života, snagu intelekta, blistave vizije mladosti, duhovne težnje, sve je sagoreo u ognju strasti. Kada je nastala velika glad, počeo je da osjeća oskudicu, zato je otišao da služi nekog građanina iz te zemlje koji ga je poslao u polje da brine o svinjama. Za Jevrejina to je bio najprezreniji i najsramotniji posao. Mladić koji se hvalio svojom slobodom, našao se u ropskom položaju, zapleten u uža greha svojih. Nestalo je sjaja i blještavosti koji su ga privlačili. Osjećao je jedino težinu svojih okova. Sedeći na tlu, u toj opustošenoj i glađu pogođenoj zemlji, bez ikakvog društva osim društva svinja, bio je primoran da se hrani tricama kojima su se hranile životinje. Od veselih drugova koji su se u danima blagostanja okupljali oko njega, koji su jeli i pili na njegov račun, nije ostao ni jedan da mu bude oslonac. Šta se sada dogodilo sa njegovim buntovnim veseljem? Dok je umirivao svoju savest, otupljivao svoju osjetljivost, mogao je sebe da smatra srećnim. Ali sada, bez novca, neutoljene gladi, srušenog ponosa, unižene moralne prirode, slabe i poverenja nedostojne volje, skoro ugaslih plemenitih osjećanja, postao je najbedniji od svih smrtnika. Kakve li slike pravog stanja u kome se nalazi grešnik? Grešnik, sklon popuštanju svojim slabostima i grešnim uživanjima, najviše od svega želi da se odvoji od Boga, iako je okružen blagoslovima njegove ljubavi. Kao i nezahvalni sin, s pravom smatra da mu pripadaju božanski blagoslovi. On ih prihvata kao nešto što se samo po sebi podrazumeva, ne uzvraća zahvalnošću, ne služi Bogu iz ljubavi. Kao što je Kain otišao iz Božje blizine da potraži sebi dom, kao što je izgubljeni sin odlutao u daljnju zemlju, tako i grešnici misle da će naći sreću ako zaborave Boga. Svaki život, bez obzira na spoljašnji izgled, usredsređen isključivo na sebe, u stvari je protraćen. Svako ko pokušava da živi bez Boga, troši glavnicu života. On rasipa dragocene godine svoga života, rasipa sposobnosti uma, srca i duše, sam radi na svojoj večnoj propasti. Čovjek koji se odvaja od Boga da bi mogao da služi sebi, postaje sluga mamonu. Um koji je Bog stvorio da bude u anđelskom društvu, srozava se do službe onome što je zemaljsko i neljudsko. To je kraj do koga dovodi služenje sebi. Ako ste izabrali takav život, tada treba da znate da svoj novac trošite na ono što nije hrana i da radite za ono što vas neće nasititi. Svakako ćete se suočiti sa trenucima u kojima ćete shvatiti koliko ste nisko pali. Usamljeni u svojoj daljnjoj zemlji, postaćete svesni svoje bede i tada u očajanju uzviknuti: "Ja nesrećni čovek, ko će me izbaviti od tela smrti ove?" Sveobuhvatna istina krije se u proročkim rečima, da je proklet čovek koji se uzda u čoveka i koji stavlja telo sebi za mišicu, a od Gospoda odstupa srce njegovo. Jer će biti kao vres u pustinji, koji ne osjeća kad dođe dobro, nego stoji u pustinji na suhim mestima u zemlji slanoj i u kojoj se ne živi. Bog zapoveda svome suncu te obasjava i zle i dobre i daje dažd pravednima i nepravednima. Ali ljudi znaju da se zaštite i od sunca i od kiše. I tako, iako sunce pravednosti sija, iako kiše božanske blagodati obilno padaju na sve, mi možemo, odvajajući se od Boga, i dalje živeti u pustinji, u zemlji slanoj i u kojoj se ne živi. Bog u svojoj ljubavi i dalje čezne za onim koji odlučuje da se odvoji od njega i zato koristi različite uticaje da ga vrati u svoj dom. Izgubljeni sin je u svojoj bedi došao k sebi. Sila prevare koju je Sotona primijenio nad njim bila je slomljena. Shvatio je da su njegove patnje posljedica njegove nerazumnosti i zato je rekao: "Koliko najamnika u kući oca mojega imaju hleba i suviše, a ja umirem od gladi. Ustaću i idem ocu svojemu." Iako se nalazi u rđavom položaju, uverenje da ga otac i dalje voli dalo je nadu izgubljenom sinu. Ta ljubav pokrenula ga je da se vrati domu. Prema tome, sigurnost u Božju ljubav vodi grešnika natrag Bogu. A ne znaš da te dobrota Božja na pokajanje vodi. Zlatnim lancem milosti i sažaljive Božje ljubavi okružena je svaka ugrožena duša. Gospod izjavljuje: "Ljubim te ljubavlju večnom, zato ti jednako činim milost." Sin je odlučio da prizna svoju krivicu. Vratit ću se ocu i kazati: "Oče, sagreših nebu i tebi, i već nisam dostojan nazvati se sin tvoj." Posle toga će dodati, pokazujući svu ograničenost svog poznavanja očeve ljubavi: "Primi me kao jednoga od svojih najamnika." Mladić ostavlja krdo svinja i trice kao hranu i polazi prema svom domu. Drhteći od slabosti, gubeći svest od gladi, željno kreće na put. Plašt kojim je mogao da pokrije svoju pocepanu odeću nije imao, ali beda je savladala njegov ponos i on je požurio da zatraži mesto sluge u domu u kome je nekada bio dete. Dok je izlazio kroz vrata očevog doma, taj razdragani ali nepromišljeni mladić nije ništa znao ni o bolu ni o čežnji očevog srca. Dok je igrao i gostio se sa svojim razuzdanim drugovima, nije ni mislio o senci koja se nadvijala nad njegovim domom. A ni u ovom trenutku dok je umoran i bolan putovao prema domu, nije znao da neko očekuje njegov povratak. Međutim, dok je još podaleko bio, otac ga je prepoznao. Pogled ljubavi daleko dopire. Propadanje posle godina provedenih u grehu nije moglo da sakrije sina od očevih očiju. Ugleda ga otac njegov i sažali mu se i potrčavši zagrli ga. Prihvatio ga je dugim, čvrstim i nežnim zagrljajem. Otac nije dozvolio ni jednom prezrivom oku da se ruga bedi i ritama njegovog sina. Skinuo je sa svojih pleća široki, lepi ogrtač i njime prekrio oronuli lik svoga sina, dok je mladić jecajući izgovarao reči pokajanja: "Oče, sagreših nebo i tebi, i već nisam dostojan nazvati se sin tvoj." Otac ga je čvrsto zagrlio i uveo u dom. Nije mu dao priliku da zatraži mesto sluge. On je sin koji će biti počašćen najboljim što postoji u domu i koga će spremne sluge i sluškinje poštovati i služiti. Otac je zatim rekao svojim slugama: "Iznesite najlepšu haljinu i obucite ga, podajte mu prste na ruku i obuću na noge i dovedite tele ugojeno te zakoljite da jedemo i da se veselimo, jer ovaj moj sin beše mrtav i ožive, izgubljen beše i nađe se." I stadoše se veseliti. Izgubljeni sin je u svojoj nemirnoj mladosti smatrao oca strogim i surovim. Koliko je sada njegovo mišljenje promenjeno. Tako i oni koje je Sotona zaveo smatraju Boga tvrdim i punim zahteva. Oni ga zamišljaju kako pomno pazi da bi optužio i kaznio, kako ne želi da primi grešnika sve dok ima neki zakonski izgovor da mu ne pomogne. Zbog toga oni njegov zakon proglašavaju smetnjom čovekovoj sreći, teškim jarmom kojega bi se rado rešili. Međutim, oni kojima je Hristova ljubav otvorila oči znaju da je Bog pun milosti. On ne postupa kao tiransko osvetoljubivo biće, već kao otac koji čezne da zagrli svog sina koji se kaje. Grešnik zato može da usklikne zajedno sa psalmistom, kako otac žali sinove, tako Gospod žali one koji ga se boje. U ovoj priči nema zajedljivih reči, nema prigovaranja izgubljenom sinu zbog njegovog zlog puta. Sin osjeća da je prošlost oprošljena i zaboravljena, izbrisana zauvek. Tako i Bog kaže grešniku, rasuću kao oblak prestupe tvoje i grehe tvoje kao maglu, jer ću im oprostiti bezakonja njihova i greha njihovih neću više pominjati. Neka bezbožnik ostavi svoj put i nepravednik misli svoje, i neka se vrati ka Gospodu i smilovaću se nanj i k Bogu našemu, jer prašta mnogo. U one dane i u ono vreme, govori Gospod, tražit će se bezakonje Izraeljevo, ali ga neće biti, i gresi Judini, ali se neće naći, jer ću oprostiti onima koji ostavim. Kakvog li obećanja o Božoj spremnosti da primi pokajanog grešnika? Da li si i ti, slušaoče, pošao nekim svojim putem? Da li si odlutao daleko od Boga? Da li si pokušao da se naslađuješ plodovima prestupa samo da bi ustanovio da su postali kao pepeo na tvojim usnama? A sada, sediš li sam i usamljen kada je nestalo tvoje blago, kada su tvoji životni planovi ostali neispunjeni, kada su umrle tvoje nade? Sada, glas koji je dugo govorio tvome srcu i koji nikada nisi hteo da slušaš, odjekuje jasno i određeno. Ustanite i idite, jer ovo nije počivalište. Što se oskvrni, pogubit će vas pogiblju velikom. Vratite se domu oca svoga. On vas poziva govoreći, vrati se k meni, jer sam te izbavio. Ne slušajte neprijateljeve predlog da se ne vratite Hristu sve dok ne postanete bolji, dok ne budete dovoljno dobri da se vratite Bogu. Ako budete do tada čekali, nikada se nećete vratiti. Kada Sotora bude pokazao vaše prljave haljine, ponovite Isusovo obećanje, i koji dolazi k meni, neću ga izbaciti napolje. Kažite neprijatelju da krv Isusa Hrista čisti od svakoga greha. Neka Davidova molitva postane i vaša. Pokropi me isopom i očistit ću se. Umi me i bit ću belji od snega. Ustani i idi svome ocu. On će ti izaći daleko u susret. Ako u pokajanju učiniš samo jedan korak k njemu, on će požuriti da te prihvati u svoje naručje beskrajne ljubavi. Njegovo uho je otvoreno za viku ponizne duše. On zna kada se tvoje srce prvi put okrenulo Bogu. Nije upućena ni jedna molitva, bez obzira na njeno nesavršenstvo, nikada nije prolivena ni potajna suza, nikada se nije javila ni najslabija iskrena težnja za Bogom, a da se Boži duh nije pokrenuo da je zadovolji. Pre nego što je molitva izgovorena ili težnja srca objavljena, blagodat polazi od Hrista da se sretne s blagodaću koja deluje na ljudsko srce. Vaš nebeski otac želi da vam skine odeću upreljenu grehom. U sjajnom simbolu koji se pojavljuje u Zaharijinom proročanstvu, prvosveštenik Isus stoji pred gospodnjim anđelom predstavljajući grešnike odevenu prljave haljine. Gospod izgovara reči, skinite s njega te prljave haljine. I reče mu, vidi, uzek s tebe bezakonje tvoje i obukoh ti nove haljine. Neka mu metnu čistu kapu na glavu. I metnuše mu čistu kapu na glavu i obukoše mu haljine, a anđeo gospodnji stajaše. Gospod će isto tako odenuti i tebe u haljine spasenja. Smirivši se u svojim krajevima, vi ste kao golubica koju su krila posrebrena, a perje joj se zlatni. On će te odvesti u svoju kuću za gozbe, a njegova zastava nad tobom bit će ljubav. On lično izjavljuje, ako uzideš mojim putevima, tada ćeš ti suditi u domu mojemu i čuvat ćeš tremove moje. I daću ti da hodiš među ovima što stoje, među anđelima koji okružavaju njegov presto. Jer kao što se momak ženi devojkom, tako će se tebi radovati Bog tvoj. Gospod Bog tvoj koji je usred tebe, silni, spašće te i radovaće ti se veoma, umirit će se u ljubavi tvojoj, veselit će se tebe radi pevajući. Zemlja i nebo sjedinit će se u očevoj pesmi radosti, jer ovaj moj sin beše mrtav i ožive, i izgubljen beše i nađe se. Sve dovde u spasiteljevoj priči ne pojavljuje se neka nesklada nota da naruši harmoniju radosnog prizora. Ali sada Hristos uvodi novi element. Kada izgubljeni sin stiga u dom, stari sin beše u polju. I dolazeći kad se približi kući, ču pevanje i podvikivanje. I dozvavši jednog od slugu zapita šta je to? A on mu reče, brat tvoj dođe i otac tvoj zakla tele ugojeno što ga je zdrava video. A on se rasrdi i ne htede da uđe. Stari brat nije delio očev strah, niti je čekao povratak izgubljenog brata. Zato nije delio ni očevu radost zbog povratka zalutaloga. Zvuci veselja nisu budili radost u njegovom srcu. On se kod sluge raspituje za razloge veselja, a odgovor rasplamsava njegovu ljubomoru. Ne želi da uđe i pozdravi svoga izgubljenog brata. Naklonost prema izgubljenom sinu on smatra uvredom koja je upućena njemu. Kada je otac izašao da mu prigovori, otkrila se oholost i zloćudnost njegove prirode. On govori o svom životu u očevom domu samo kao nizu neplaćenih poslova i onda u pogrešnoj svetlosti prikazuje prednosti ukazane sinu koji se upravo vratio. Otvoreno naglašava da je njegova uloga u domu bila više uloga sluge nego sina. Kada je mogao da očekuje uživanje trajne radosti u prisutnosti svoga oca, on se u mislima bavi dobitkom koji će steći svojim besprekornim životom. Njegove reči pokazuju da se upravo zbog dobitka odrekao grešnih zadovoljstava. Prema tome, ukoliko mlađi brat treba da učestvuje u očevim darovima, stari brat smatraće sebe oštećenim. Zato je postao nezadovoljan prednostima koje je dobio mlađi brat. Tako je jasno pokazao da izgubljenog sina ne bi primio da je bio na očevom mestu. Ne priznaje ga čak ni kao brata, već hladno govori o njemu kao o tvom sinu. Ipak, otac postupa nežno i prema njemu i kaže mu, sine, ti si svagda sa mnom i sve je moje tvoje. U toku svih ovih godina koje je tvoj brat proveo kao prognanik, zar ti nisi uživao u prednosti što si se družio sa mnom? Sve što je moglo poslužiti sreći očeve dece, bilo mu je u obilnoj meri na raspolaganju. Sin nije imao potrebe da postavlja pitanje darova ili nagrada. Sve je moje tvoje. Trebalo je samo da veruješ mojoj ljubavi i da se poslužiš darom koji ti je bogato ponuđen. Jedan sin se, nesvestan očeve ljubavi, privremeno udaljio iz doma. Međutim, sada se vratio, a plima radosti odnala je svaku neugodnu misao. Jer ovaj brat tvoj mrtav beše i ožive, izgubljen beše i nađe se. Da li je stari brat postao svestan svog grđavog, nezahvalnog duha? Da li je shvatio da je izgubljeni sin, iako se nedolično ponašao, i dalje njegov brat? Da li se stari brat pokajao zbog svoje ljubomore i tvrdoće srca? Hristos o tome ništa ne govori. Pošto se priča upravo događala, Hristovi slušaoci mogli su da pogađaju kakav će biti kraj. Stari sin predstavljao je nepokajane Jevreje Hristovog doba, ali i fariseje svih vremena koji su se prezirivo odnosili prema onima koje su smatrali carinicima i grešnicima. Pošto se sami nisu previše upuštali u greh, bili su ispunjeni svešću o svojoj pravednosti. Hristos se sukobio sa tim sidničarima na njihovom tlu. Kao i stariji sin, i oni su uživali u posebnim prednostima pred Bogom. Smatrali su sebe sinovima u Božjem domu, ali bili su nadahnuti najamničkim duhom. Radili su, ali ne iz ljubavi, već zato što su se nadali nagradi. Bog je u njihovim očima bio strogi poslodavac. Videli su kako Hristos poziva carinike i grešnike da prime obilan dar njegove blagodati. Dar koji su rabini hteli da osiguraju za sebe teškim radom i kažnjavanjem. I zato bili uvređeni. Povratak izgubljenog sina koji je očevo srce ispunio radošću, njih je samo gurnuo u ljubomoru. Očev prigovor starijem sinu predstavlja nežni poziv koji nebo upućuje svim farisejima. Sve je moje tvoje, ne kao plata, već kao dar. Kao i izgubljeni sin i vi ga možete primiti jedino kao nezasluženi dar očeve ljubavi. Lična pravednost navodi ljude ne samo na pogrešno prikazivanje Boga, već i na hladnoću srca i kritičko raspoloženje prema svojoj braći. Stariji sin u svojoj sebičnosti i ljubomori bio je spreman da nadzire svoga brata, da kritikuje svaki njegov potez i da ga optuži za najmanji nedostatak. Bio je spreman da pronađe svaku njegovu grešku i da do krajnosti iskoristi svako njegovo pogrešno delo. Na taj način pokušavao je da opravda svoj nepomirljivi duh. Mnogi danas isto postupaju. Dok neka duša vodi svoje prve bitke protiv poplavi iskušenja, oni stoje po strani, tvrdoglavi, samovoljni, puni prigovora, optuživački raspoloženi. Oni sebe mogu smatrati Božjom decom, ali deluju pokretani sotonskim duhom. Svojim ponašanjem prema svojoj braći, ovi tužioci stavljaju sebe u položaj u kome i Bog ne može obasjati svetlošću svoga lica. Mnogi se stalno pitaju, sa čime ću doći pred Gospoda da se poklonim Bogu Višnjemu? Hoću li doći predanje sa žrtvama paljenicama, steocima od godine? Hoće li Gospodu biti mile tisuće ovnova, desetine tisuća potoka ulja? Međutim, pokazao ti je čoveče što je dobro i šta Gospod ište od tebe, osim da činiš što je pravo i da ljubiš milost i da hodiš smjerno s Bogom svojim. Ovo je služba koju je Bog odabrao, da razvežeš sveze bezbožnosti, da razrešiš remenje od bremena, da otpustiš potlačene i da izlomite svaki jaram. Nije li da prelamaš hleb svoj gladnome i siromahe prognane da uvedeš u kuću, kad vidiš gola da ga odeneš i da se ne kriješ od svojega tela? Kada sebe vidimo kao grešnike koji su spaseni jedino ljubavlju svoga nebeskog oca, tada ćemo osjetiti nežno sažaljenje prema drugima koji pate u grehu. Tada sažaljenje i pokajanje nećemo više dočekivati ljubomorom i prekorima. Kada se led sebičnosti u vašem srcu bude otopio, tada ćete se složiti sa Bogom i dijeliti sa njim radost u spasavanju izgubljenih. Istina je da sebe smatrate Božjom decom, ali ako to tvrđenje treba da bude opravdano, onda će onaj koji beše mrtav i ožive, izgubljen beše i nađe se, zaista biti tvoj brat. On je najčvršćim vezama povezan sa tobom jer ga Bog priznaje za svoga sina. Ako odbiješ svoje srodstvo sa njim, pokazuješ da si samo najamnik u domu, a ne dete u Božoj porodici. Ukoliko se ne budeš pridružio dobrodošlici izgubljenima, radost će se ipak nastaviti, a otkupljeni dobiti svoje mesto pored oca i u očevom delu. Međutim, ti ćeš ostati u tami, izvan doma. Ako i nema ljubavi, ne pozna Boga, jer je Bog ljubav. Bog ljubav. Bog ljubav.